Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, ես Աղնե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Վարչապետը մարտի 1-ին համազգային երթ է նախաձեռնում խորհրդանշելու քաղաքացու հաղթանակը անօրինականության և կոռուպցիայի դեմ։ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ պաշտոնյաները հավելյալ ժամանակ են պահանջում գործի նյութերին ծանոթանալու համար։ Մինսկի խմբի համանախագահները Երևանից մեկնել են Բաքու, Փաշինյանի և Ալիևի միջև պաշտոնական հանդիպում կազմակերպելու օրակարգով։ Հայաստանն ու Վրաստանը ռազմական ոլորտում համագործակցության ծրագիր են ստորագրել երկկողմ հարաբերությունները խորացնելու համար։ Լրատվամիջոցների հաղորդմամբ ամերիկյան վերջին նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի հնարավոր միջամտության գործով աղմկահարույց հետաքննությունը մոտենում է ավարտին։ Մինչ այս թեմաներին անցնելս, սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր ընդունել է Բաքվում գտնվող ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներին, Ադրբեջանի պաշտոնական աղբյուրների փոխանցումը զրուցակիցները քննարկել են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցով բանակցությունների ընթացիկ վիճակն ու հեռանկարները։ Միջնորդները նախորդին էլ Երևանում էին, որտեղ հանդիպել են Հայաստանի արտգործնախարարի ապավարչապետի հետ մանրամասները ծրագրում։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին հայտարարել է, որ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ հանդիպանը խնդրել է օգտագործել իրենց լծակները Ռուսաստանի վրա ազդեցություն գործելու նպատակով։ Նախորդին Բերլին պաշտոնական այցի ընթացքում Վրաստանի նորընտրի նախագահը կանցլերի հետ քննարկել է նաև Վրաստանի օկուպացված տարածքներում ռուսաստանյան քաղաքականությունը։ Ֆինանսական բանկերի գլխավոր դատախազ Ուիլյամ Բարը հաջորդ չափած կարող է հայտարարել ամերիկյան նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի հնարավոր միջամտության գործով հետաքննության ավարտի մասին հաղորդում է CNN-ը լրատվամիջոցի տվյալներով, այնուհետև գլխավոր դատախազը կոնգրեսում կներկայացնի հետաքննության մասին գաղտնի զեկույցը։ CNN-ը նշում է, որ զեկույցի ներկայացման ժամկետները կարող են փոխվել Միացյալ Նահանգների և Հյուսեին Կորեայի նախագահների փետրվարի 27-ից 28-ը Վիետնամում նախատեսված հանդիպման պատճառով։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի դեմոկրատական խմբակցությունն այսօր բանաձև է ներկայացնելու, որի նպատակը նախագահ Թրամփի արտակարգ դրություն հայտնել տարելու ջանքերն արգելափակելն է։ Բանաձևի քվեարկությունն ակնկալվում է մարտին, անցած շաբաթ արտակարգ դրություն հայտարարելով Թրամփը հնարավորություն է ստացել Մեքսիկայի սահմանին վիճահարույց պատի կառուցման համար անհրաժեշտ միլիարդները վերցնել կառավարության պահուստային ֆոնդերից։ Այս որոշումը Ամերիկայի 16 նահանգներ կվիճարկեն նաև դատարանում։ Վատիկանում այսօր մեկնարկել ազգային եպիսկոպոսների մասնակցությամբ համաժողով նվիրված հոգևորականների շրջանում կամ բռնությունների խնդիրներին համաժողովի բացմանը ելույթ ունենալով կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդ հայտարարել է երկխոսության անհրաժեշտության մասին, շեշտելով, որ եկեղեցին պետք է լսի զոհերին։ Ավելի վաղ Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը առաջին անգամ հրապարակավ խոստովանել է հոգևորականների և եպիսկոպոսների կողմից միանձնուհիների նկատմամբ սեռական բռնությունների փաստերը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, եւ այսպես վարչապետն այսօր տեղեկացրեց, որ պատրաստվում է մարտի 1-ին համազգային երթ նախաձեռնել խորհրդանշելու քաղաքացու հաղթանակը անօրինականության եւ կոռուպցիայի դեմ։ Ֆեյսբուքյան ներողերցում Փաշինյանը նշեց, որ այդ օրը նաեւ ուղերձով կդիմի ժողովրդին հարգելու 2008-ի մարտի 1-ի 10 զոհերի հիշատակը։ Արյունալի այդ իրադարձությունների գործով նախաքննությունն ավարտված է, մեղադրանք է ներկայացված երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, այդ օրերին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Սեյրան Օհանյանին, պաշտպանության փոխնախարար Յուրի Խաչատուրովին և նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Արմեն Գևորքյանին սահմանադրական կարգը տապալելու համար։ Քննիչը 50 օր է տվել 76 հատորանոց գործի նյութերին ծանոթանալու համար։ Պաշտպանական կողմը պահանջում է հավելյալ ժամանակ։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Մարտի 1-ի գործով մեղադրվող նախկին պաշտոնյաների փաստաբանները ահազանգում են. Վարույթն իրականացնող մարմինը 76 հատորից բաղկացած քրեական գործի նյութերին ծանոթանալու համար իրենց հատկացրել է ընդամենը 50 օրացույցային օր, ինչը նրանց պնդմամբ բավարար չէ նյութերին ծանոթանալու և լիարժեք պաշտպանության իրավունքն իրացնելու համար։ Մարտի 1-ի գործով մեղադրվող ազգային անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար 2008-ին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի աշխատակազմի ղեկավար Արմեն Գևորքյանի փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանն Հանրապետության այդ զրույցում շեշտեց, տրամադրված 50 օրը ողջամիտ ժամկետ չէ, հաշվի առնելով, որ գործում կան նաև ծավալուն տեսագրություններ, որոնց ծանոթանալու համար մի քանի ամիս է պահանջվելու.
50 օր տրամադրելը նպատակ է հետապնդում պաշտպանական կողմին չտրամադրել լիարժեք հնարավորություն, ժամանակ, նյութերին ծանոթանալու և լիարժեք պաշտպանության իրավունքը իրացնելու համար։
Իսկ սովորաբար նման գործերով ողջամիտ ժամկետը որն է համարվում։
Դե Հայաստանի Հանրապետությունը ոնց որ պրակտիկա է ձևավորվել, ավանդույթ է ձևավորվել, որ յուրաքանչյուր հատորի համար տրամադրում են 1-2 օր։ Ողջամտությունը տվյալ քրեական գործով կլիներ այն, եթե տրամադրեին ամեն հատորի համար 1-2 օր, որը որ կստացվեր մոտավորապես 76-90 օր աշխատանքային։ Որովհետև ճիշտ ասած բացի 76 հատորից քրեական գործում արկա է նաև տեսագրությունն է, որոնց ծավալը բավականին մեծ է, և միայն այդ տեսագրություններին ծանոթանալու համար մոտավորապես 1-2 ամիս ժամանակ է պահանջվում։
Մարտի 1-ին անմիջապես առնչվող տեսագրությունների մասին
այո։
Այսինքն դուք կարծում եք, որ մինչև դատարան ուղարկվելը 3 ամիս ժամանակ պետք է հատկացվի, այո։
Այո, միանշանակ։
Մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի փաստաբան Իննեսա Պետրոսյանը նույնպես ազատության այդ զրույցում մտահոգություն հայտնեց հատուկ քնչական ծառայության որոշման վերաբերյալ, տեղեկացնելով, որ պատրաստվում են բողոքարկել քննիչի այդ որոշումը։
Այո, միանշանակ ես էլ գտնում եմ, որ 50 օրվա ընթացքում ուղղակի անհնարին է ծանոթանալ այդ ծավալի քրեական գործի նյութերին և տեսաերիզներին, իդեպ նշեմ, որ դեռևս չենք ստացել քննիչի կողմից կայացված այդ որոշում, այդ մասին հետ տեղեկացել ենք մամուլից, որ այդպիսի որոշում է կայացվել և ամենայն հավանականությամբ այդ որոշումը մեր կողմից կբողոքարկվի դատախազին։
Եվ դուք ինչպիսի ժամկետ եք ողջամիտ
ժամկետ։ Մենք խնդրել ենք, որպեսզի մեզ տրամադրվեր գոնե ամեն հատորի համար 1 աշխատանքային օր ժամկետ և համապատասխան ժամանակ նաև տեսաերիզները դիտելու և արտանագրություններ կազմելու համար։
Մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատրովի փաստաբան Միհրյան Պողոսյանը նույնպես պնդում է. անհիմն կերպով նախաքննական մարմինը սահմանափակում է քրեական գործի նյութերին ծանոթանալու ողջամիտ ժամկետը։ Փաստաբանի փոխանցմամբ 50 օրացույցային օրում 76 հատորանոց գործին ծանոթանալու քննիչի որոշումը դեռևս չեն ստացել։ Պաշտոնապես ստանալուց հետո այն կբողոքակեն դատախազությունում։ Իդեպ ՀԱՊԿ գլխավոր նախկին քարտուղարը դիմել է նախաքննական մարմին, որպեսզի 76 հատորանոց գործը թարգմանվի ռուսերեն, քանի որ Յուրի Խաչատուրովը գրավոր հայերենին չի տիրապետում։ Նա ծնվել է Վրաստանում, այնտեղ է դպրոց հաճախել, հետագայում ռազմական կրթություն ստացել Վրաստանում, ինչպես նաև Սովետական Միության տարբեր կրթական հաստատություններում։ Խաչատուրովի փաստաբան Միրան Պողոսյանի փոխանցմամբ, եթե իրենց առաջարկը մերժվի, ապա կդիմեն Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, քանի որ Խաչատուրովը զրկված է իր դեմ ներկայացված քրեական գործին ծանոթանալու հնարավորությունից։
Հատուկ քնչական ծառայության արձագանքը մեր երեկոյան եթերաժամին։ Նոր մանրամասները նիհայտ գալիս երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր դեմ ազգային անվտանգության ծառայությունում հարուցված քրեական գործով։ Ծառայության ղեկավարն այսօր նշել է, խարդախության մեջ մեղադրվող Ալեքսանդր Սարգսյանը 18.5 միլիոն դոլարից բացի ևս 11.5 միլիոն դոլար էլ վճարել է պետությանը որպես չկատարած հարկային պարտավորություն։ Լսենք Վանեցյանի ճեպազրույցից մեկ հատված։
Վարչապետը կառավարության ծրագրի քննարկման ժամանակ դարձյալ խոսեց 50-50, այսինքն պետության ղեկավարի եղբոր 50-50 փայ մտնելու խնդրից։ Խոսք Ալեքսանդր Սարգսյանի վերաբերյալ ու ամենամեծ քննարկումն այն է, որ մինչև հիմա հրապարակային Ալեքսանդր Սարգսյանի հետ կապված այդպիսի գործ չկարոցված։ Կարող ենք ասել, որ հիմքեր չեք գտնում, ամուր չեն, ինչպես ասեցիք, դա է պատճառը։
Ալեքսանդր Սարգսյանի գործի հետ կապված եկեք դուք ավարտենք մենք մեր քննությունը, որից հետո ամբողջական կհրապարակենք։ Հավատացեք, եթե հիմքեր չլինեին, այն հայտնի 30 միլիոն դոլարը, որը արդեն իսկ 18, ուրեմն լսեք 18,500,000 դոլար փոխանցվել, բայց այն մնացած 11,500,000 դոլարը դա եղել են հարկային պարտավորություններ, չարաշահումներ եւ այլն, որը գանձվել է կոնկրետ ակտերով, այսինքն հարկային ակտ ագրվել գումար ավճարվել
եւ այլն։ Այսինքն այլևս չունի, այսինքն ամբողջությամբ փոխադրել։
Միրոքը, ոչ։ Եթե խոսքը վերաբերում 30 միլիոն դոլարին, քրական գործը դեռևս քննությունն է, շարունակվում է եւ արդյունքները կլինեն։ Կարող է եւ չունի, կարող է եւ ունի։ Եկեք հենց հիմա չպատասխանենք այդ հարցին, ժողովուրդ։ Ու այդ դարելա մի քիչ բան էլի 30 միլիոն դոլար հավատացեք որ շատ մեծ գումար է, բավականին մեծ գումար է, ու պետք չի իզուր սենսացիա։
Եվ ըստ դրա ի՞նչ հետևանքներ է ստեղծում վարձակցանի համար, այսինքն ի՞նչ պայմանով էին վերադարձրել այդ գումարները, եղան ինչ-որ պայմանավորվածություններ։
Եկեք թող այդ հարցին պատասխանի գումար վերադարձող։
Չէ, ձեր կողմից եղել են ինչ-որ պայմաններ, պայմանավորվածություններ։
Ես պարոն Ալեքսանդր Սարգսյանի հետ չեմ հանդիպել, չեմ խոսել որևէ բան։
Կրթության նախարարն այսօր հրապարակավ հորդորել է Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորին հրաժարական տալ, ավելի վաղ երեք իրավապանները հաղորդել էին բուհում հայտնաբերված միլիոնների հասնող չարաշահումների եւ կաշառքի դեպքերի մասին, որոնց մանրամասները պարզելու համար քրեական գործ է հարուցված։ Ավելի քան 10 տարի բուհի ղեկավարող Արամ Սիմոնյանը ժխտում է մեղադրանքները, ավելին ոստիկանության հայտարարությունից առաջ երեք նագիտ խորհրդի հապշտապ նիստեր հրավիրել եւ իշխանություններին մեղադրել ճնշումների մեջ։ Նոր մանրամասները Մարինե Խաչատրյանից լսենք։
Կրթության և գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանը Երևանի պետական համալսարանի երկարամյա ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի հրաժարականի անդրաժեշտությունը տեսնում է։
Հարյուրամյակով մենք շատ հստակ ուղերձներ ենք հղելու, ինչպես մեր ներքին լսարանին, այնպես էլ արտաքին լսարանին, ԵՊՀ-ի և մեր բարձրագույն կրթության ուրեմն առաջնահերթությունների և զարգացման վերաբերյալ, և քանի որ Արամ Սիմոնյանը ասոցացվում է բազմաթիվ այսպես բացական երևույթների հետ, որոնք գոյություն են ունեցել ԵՊՀ-ում եւ առհասարակ բարձրագույն կրթության ոլորտում, դրան դուք ականատես եք եղել բազմիցս, ուսանողներ, սահմանափակումներ, դասախոսներ, սահմանափակումներ, այս սրա շրջանակում է եղել իմ մտահոգությունը։
Լրագրողների հետ ճեպազրույցում նախարարն ասաց, կարծում է, որ ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը ակնհայտորեն մանիպուլյացիաների է դիմում իր ղեկավարման տարիներին հարուցված քրեական գործերը ինչ-որ ձևով քաղաքականացնելու համար։
Ինքը ասել է, ինձ հարյուրամյակը չի հետաքրքրում, գնացեք դուք կազմակերպեք, նշեք, ինձ պետք է մնալ ռեկտոր, որովհետև եթե ինձ դեմ քրեական, իմ դեմ քրեական գործեր հարուցվեն, ես պետք է ԵՊՀ-ն օգտագործեմ պաշտպանվելու համար, այսինքն ինքը մի ամբողջ գիտխորուրդ, բազմաթիվ դեկանների և բազմաթիվ գիտնականների իր համար վահան է սարքել։
Ոստիկանությունը երեք հաղորդեց Երևանի պետական համալսարանում հայտնաբերած չարաշահումների մասին։ Իրավապահները խոշոր չափերի հյուրացման կամ վատնման, պաշտոնյական կեղծիք կատարելու, պաշտոնյայի կողմից առանձնապես խոշոր չափի կաշառք ստանալու և կաշառք տալու դեպքեր են բացահայտել, որոնց արդիվ գործ են հարուցել և այն ուղարկել քնչական կոմիտե նախաքննության։ Ոստիկանության հաղորդագրությունում նշվում էր համալսարանի ղեկավար պաշտոնատար անձ արտահայտությունը, առանց հստակեցնելու, թե արդյոք խոսքը ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի մասին է, սակայն Սիմոնյան ազատության հետ զրույցում ընդունել էր խոսք նստեյության իր մասին է եւ ինքը կտրուկ հերքում է այս ապօրինություններին իր առնչությունը։ Կրթության եւ գիտության նախարարն ասաց, զարմացել էր, երբ տեսել էր, որ ԵՊՀ ռեկտորը երկու շաբթի հապճեպ գիտխորհրդի նիստեր հրավիրել ու դրա ընթացքում խոսել իր հանդեպ ճնշումների մասին, սակայն միայն հաջորդ օրը, երբ տեղեկություն տարածվեց ԵՊՀ-ին առնչվող քրեական գործի մասին, հասկացավ գիտխորհրդի արտահերթ նիստ հրավիրելու պատճառը։
Եվ հիմա սիրելի գիտխորուրդ, ափալ-թափալ, ինչ որ մարդկանց միջոցով, որոնք նույնպես մեջքը միշտ ծուռ է եղել եւ իրանք էլ հաստատում են, եւ որ իրանց բուհի, մեր սիրելի ԵՊՀ-ի ինքնավարության մակարդակը հասցրել են պլինտուզի, չոր ափալ-թափալ տեքստեր են պատրաստել գիտխորհրդի համար, դատապարտում են եւ այլն։ Սիրելի գիտխորուրդ Արամ Սիմոնյանը ձեզ ուզում է մցնել իր արած չարածների պատասխանատության տակ, եւ հետեւաբար արդեն ձեր որոշելիքն է մտնել այդ պատասխանատության տակ, թե ոչ։
Կառավարությունը մտադիր է նոր ռազմավարություն կիրառել բանակին սննդի մատակարարման ոլորտում, որը անկախ դիտորդները տարիներ ի վեր համարում էին ամենակոռումպացվածներից մեկը։ Բանակում մոնիտորինգ իրականացնող կազմակերպությունները պնդում էին, թե պետական միջոցները իրականության արդյունավետ են ծախսվում, սահմանին կանգնած զինվորն էլ անորակ սնունդ է ստանում։ Նոր ռազմավարությունը ըստ կառավարության ոչ միայն կլուծի այս խնդիրները, այլև կնպաստի մարզերի զարգացմանը, խթանելով մատակարարներին սնունդը ձեռք բերել տեղում աշխատող գյուղացուց ու արտադրող
դրողից, թե ինչն է փոխվելու եւ ինչպես կպատմի Նայրան Ալբանդյանը։
Կառավարությունն այսօրվա նիստում որոշեց զինված ուժերի պարենավորման գործընթացում փոփոխություն մտցնել։ Եթե մինչև օրս գործընթացն իրականացվում էր զինված ուժերի միջոցով, ապա որոշման նախագծով առաջարկվում է գործընթացում ներգրավել մասնավոր գործընկերոջ։ Պաշտպանության նախարարի տեղակալ Մակար Ղարիբյանը ներկայացրեց նախագծով սահմանված նվազագույն պահանջները։ Նրա խոսքով ծրագրի համար անհրաժեշտ է առնվազն 3 ընկերությունների մասնակցություն, 2 ընկերություն արդեն արձագանքել է,
որում առնվազն այստեղ, այսինքն դա չի սահմանափակում, եւ առավելագույնը 8000 զինծառայողի հաշվարկով այստեղ արդեն ունենք վերին շեմի սահմանափակում, որպեսզի մոնոպոլացում չգնա։
Ըստ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, այս նախագծի նպատակն է առանց զինված ուժերի սննդի ապահովման համար հատկացված միջոցների ավելացման մի քանի անգամ բարձրացնել սննդի որակը։
Մենք պետք է նաեւ կարողանանք օր առաջ հնարավոր է շուտ մեր զինվորների մատակարարող սննդի որակի հարցը լուծել, որտեղ դա պրոբլեմա այս ընթացքում մենք աշխատել ենք այդ պրոբլեմի վրա, ներգրավել են իրավապահ մարմինները, արել ենք բացահայտումներ եւ այլն, բայց դրանից իրականությունը ճիշտն ասած չի փոխվել։
Ընկվելիք պայմանագրում ընկերությունների հետ նախատեսել պայման, որ նախապատվությունը տրվի կոոպերացիաներին, գյուղացական տնտեսական ֆերմերներին, որպիսի տեղական արտադրանքը առնի։ Մեր գործընկերը նշեց, որ կա, բայց հստակ որ նայում են պայմանագրում, որ տեսնենք, երկու սահմանափակում դնենք, մեկը տարածքային, որ տվյալ զորամասի տարածքից գնվի ապրանքը, այսի հնարավորություն կտա նաև համաչափ զարգացման տնտեսությունների, եւ երկրորդը անպայման ֆիքսվի ներքին շուկայական գին ապրանքի։
Մտնել պայմանագրային դաշտում, այո, նման պարտավորություն նախատեսված է կողմի համար, որպիսի առաջնահերթությունը եւ առավելությունը տա տեղական արտադրողին եւ տեղի արտադրողներին, այսինքն նաեւ բանով տեղակայման վայրի արտադրողներին։
Ես որքան հիշում եմ, պայմանագրում հստակ հավելվածներով գրված է նույնիսկ մենյու, այսինքն կալորիական տնտեսություն, սննդակարգ եւ բազմաթիվ կոմպոնենտներ ու պատասխանատվությունը կրելու կողմը, եթե հանկարծ թունավորում կամ էպիդեմիա կամ ինչ որ պրոբլեմ լինի ու ապահովագրելու է այդ ռիսկը պայմանագրերով, եթե հանկարծ մի երեխայի մի բան եղավ սննդի պատճառով, ինքը պետք է հաթուցի ամեն ինչ, դա նշանակում է, որ հետո մենք ուղղորդում ենք, ասում ենք, բայց սնունդը ստեղից կառնես, դա պոտենցիալ վեճ ու ռիսկ կարող առաջացնի, այսինքն ինքը ասի, ես ապահովում եմ, բայց դուք ասում եք, չէ, սնունդը պետք է առնես, ենթադրենք այս մարզից։
Բայց հո մենք չենք ասում գնա թունավոր սնունդ առնի, այսինքն սնունդ ենք ասում, մենք չենք ասում գնա սննդի անվան տակ թույնար բեր թունավորում։
Չէ, պարզա որ չենք ասում, բայց եթե հանկարծ թունավորում լինի, ինքը վայրը ինչի ենք մենք նշում, թող ինքը ազատ ընտրի, որ իրա պարտավորությունը
կատարի։ Չէ, թող ազատ ընտրի, այնտեղ ոչ չենք ասում, մենք այս մարդուց պետք է առնես, մենք ասում ենք, որ նախընտրությունը տալ, մենք իրան բան ենք անում, քաջալերում ենք, որ ինքը գյուղացիներից առնի այդ մթերքը, որը մեր շուկան վաճառվում է, եթե մենք ուտում ենք, մեզ բան չի լինում, այդ նույն սնունդը ինչի պիտի ուրիշը ուտի, զինվորը ուտի, իրան բան է լինի։
Նիկոլ Փաշինյանը հորդորեց պետք է բացառեն այս հարցում կոռուպցիոն ռիսկերը։ Ըստ Փաշինյանի, նախագծով առանձնահատուկ պատասխանատվություն է դրվում հենց պաշտպանության նախարարության վրա, որպեսզի գործընթացը առավել թափանցիկ լինի եւ չուղեկցվի որևէ կոռուպցիոն սկանդալով, ինչի համար պետք է հատուկ մեխանիզմներ մտածել։
Մենք մեր զինվորի հացի հարցն ենք լուծում, եւ վայ նրան, ով որ այս պրոցեսում որևէ այլ մոտիվացիայով կառաջնորդվի։
Ղարաբաղյան խնդրով զբաղվող միջնորդները Երևանից մեկնել են Բաքու, որտեղ արդեն հանդիպել են Ադրբեջանի ղեկավարության հետ։ Երանախագահները տարածաշրջան են եկել հակամարտության կարգավորման շուրջ ակտիվացած վերջին քննարկումների, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունների ֆոնին, որոնց արդյունքում շփման գծում լարվածությունը մի քանի ամիս է նվազել, հրադադարի խախտման միջադեպերը դարձել են հազվադեպ։ Ի տարբերություն նախորդ այցերի, այս անգամ միջնորդները Ղարաբաղ չեն գնալու, պաշտոնական Ստեփան Ակերտը, սակայն դա խնդրահարույց չի համարում։ Թե ինչու՞ն, Այրա Բուլղադարյանը կպատմի։
Երևանից Բաքու մեկնած Եհակամինսկի խմբի համանախագահներին այսօր ընդունել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքի փոխանցմամբ Ալիևը միջնորդների հետ քննարկել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցով բանակցությունների ընթացիկ վիճակն ու հեռանկարները։ Տարածաշրջան այցելած Մինսկի խմբի համանախագահներն այս անգամ Լեռնային Ղարաբաղ չեն այցելել։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանն ազատության է զրույցում ասաց. Համանախագահների այցի անհրաժեշտություն չի առաջացել, քանի որ այս փուլում նրանք նախապատրաստում են Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպումը։ Փաշինյանն ու Ալիևը Հայաստանում անցած տարի տեղի ունեցած հեղափոխությունից հետո 4 անգամ են հանդիպել, 4-ն էլ ոչ պաշտոնական միջավայրում։
Լինում են դեպքեր, որ չեն գալիս, եղել են դեպքեր զուտ տեխնիկական, ասինքն եղանակի հետ կապված, եւ եղել է երկրորդ դեպքերի խումբը, դա այն է, երբ որ թեմատիկա տարբեր է, թեմատիկան ասեն քննարկում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների պատասխանատուների հանդիպումները, ամփոփում են այդ հանդիպումները, ինչը պատակ չի եղել, քանի որ թեմատիկա առնչվում էր Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարության հանդիպումների և նոր հանդիպումների կազմակերպման։ Սա կնտրահարույց չէ և մենք գիտենք, որ դա այդպես եղել է, որովհետև ի սկզբանե իհարկե տեղեկացված ենք լինում այդ ամենին։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ղարաբաղյան հակամարտության թեմայի շուրջ իր հայտարարություններում բազմիցս անդրադարձել է բանակցային գործընթացին Լեռնային Ղարաբաղի ներգրավվածության հարցին։ Դավիթ Բաբայանն ասաց, իրենք հենց սկզբից էլ ողջունում են այդ մոտեցումը։
Մենք ի սկզբանե ողջունել ենք այդ մոտեցումը, որ սա կարևոր է և շատ էսպես լավ է, որ Հայաստանի նոր իշխանությունները հայտարում են նաև, որ համառորեն փորձել են և ապրել են հնարավորը, որպեսզի վերականգնվի լիարժեք ձևաչափ բանակցային գործընթացը։ Միաժամանակ ընդգծել ենք, որ բարդ խնդիրը ժամանակատար և աշխատատար, հատկապես հաշվի առնելով, որ կա միայն մեկ խոչընդոտ այդ ճանապարհին՝ դա Ադրբեջանի ոչ կառուցողական, այլ կարծր հայատյաց քաղաքականություն։
Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջնորդները երեք Երևանում էին, հանդիպեցին արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանի, ապա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի կարգավորման համապատասխան մթնոլորտի ձևավորման շուրջ, ուրվագծել են հետագա քայլերը։ Կարևորվել է հրադադարի ռեժիմի պահպանման ուղղությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացումը։ Արտգործնախարարության հաղորդմամբ Մնացականյանը համանախագահների հետ հանդիպմանը վերահաստատել է Հայաստանի մոտեցումները և դիրքորոշումը հիմնահարցի բացառապես խաղաղ հանգուցալուծման ուղղությամբ, ինչպես նաև կարգավորման գործընթացի համար նպաստավոր մթնոլորտի կարևորությունը։
Երևանում է Վրաստանի պաշտպանության նախարարը, սա հարևան երկրի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարի առաջին այցն է Հայաստան Թավշյա հեղափոխությունից հետո։ Այսօր կողմերը համագործակցության ծրագիր են ստորագրել հարաբերությունները խորացնելու համար։ Պաշտպանական որ ոլորտում են Թբիլիսին ու Երևանը համագործակցում և որքան հեռու կարող են գնալ այդ կապերը խորացնելիս, եթե հաշվի առնենք, որ Հայաստանն իր պաշտպանական քաղաքականությունը կապել է ՀԱՊԿ-ի հետ, մինչդեռ Վրաստանը շարունակում է շարժվել դեպի հակադիր ճամբար ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ուղղությամբ։ Երկու երկրների նախարարների ճեպազրույցին Սարգիս Հարությունյանն էր հետևում։
Հայաստանն ու Վրաստանը կնքել են ռազմական համագործակցության 2019 թվականի ծրագիրը, այսօր Երևանում այս մասին հայտարարեցին երկու երկրների պաշտպանության նախարարները։ Բանակցություններից հետո հանդիպելով լրագրողներին Դավիթ Տոնոյանը ընդգծեց, երկու երկրներն էլ միակարծիք են, հետս հետ են լայնել համագործակցությունը պաշտպանության բնագավառում, իսկ Լևան Իզորյան հույս հայտնեց, որ հայկական կողմը կշարունակի ակտիվորեն մասնակցել Վրաստանում ՆԱՏՕ-ի հովանու ներքո անցկացվող զորավարժությունների։
Պետք է նշեմ, որ ունենալով երկու ժողովրդերի միջև հազարամյա բարեկամական հարաբերություններով հպարտանալու բոլոր իրավունքները, Հայաստանն ու Վրաստանը անվտանգության, քաղաքական, տնտեսական, մշակութային և բազում այլ նագավառներում կարևորագույն նշանակություն ունեն միմյանց համար և պետք է շարունակաբար լայնեն համագործակցությունը վերանշյալ բնագավառներում։ Պարոն Իզորյայի հետ միակարծիք եմ, պաշտպանության բնագավառում համագործակցությունը հետս հետ լայնելու և դրանում նորանոր ոլորտներ ներառելու հարցում։
Երկու երկրների պաշտպանության նախարարությունների միջև ռազմական համագործակցության ծրագրերը ստորագրվել են յուրաքանչյուր տարի 2010 թվականից ի վեր։
Այս տարվա համագործակցության ծրագիրը հագեցած է պաշտպանության բնագավառի միջոցառումներով, ընդգրկելով տարատեսակ ոլորտներ, ինչպիսին են ռազմական կրթությունը, ռազմական բժշկություն, արհեստավար սերժանտական համակարգի զարգացում, մարդու իրավունքներ և բարեվարկության և կոռուպցիայի դեմ պայքարի տարատեսակ միջոցառումներ։
Հայաստանում 2018 թվականին տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխությունից հետո Վրաստանի պաշտպանության նախարարի Երևանյան այս այցը առաջինն է։ Լևան Իզորյան արդյունավետ բնութագրեց Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունում այսօր կայացած քննարկումները երկկողմ պաշտպանական համագործակցության խորացման նպատակով։ Ցանկանում եմ առանձնացնել մեր համագործակցության մի այնպիսի նորոգություն, ինչպիսին է պաշտպանության ոլորտում բարեվարկության ամրապնդումը, որի շրջանակներում վրացական կողմը պատրաստ է իր փորձառությունը կիսել հայկական կողմի հետ։ Հպարտությամբ ցանկանում եմ ընդգծել, որ Վրաստանի պաշտպանության նախարարության փորձագետները հաջողությամբ կիսում են իրենց փորձը ՆԱՏՕ-ի անդամ ու գործընկեր մի շարք երկրների հետ և ակտիվորեն ներգրաված են ՆԱՏՕ-ի ծրագրերին։ Մեր զինծառայողները Աֆղանստանում են ներդրում կատարելով միջազգային անվտանգության գործում։ Գնահատում եմ հայաստանցի զինծառայողների մասնակցությունը Վրաստանում անցկացված Noble Partner 2018 և Agile Spirit զորավարժություններին, որոնք անցկացվել են ՆԱՏՕ-ի անդամների հետ, և հուսով եմ, որ հայկական կողմը կշարունակի ակտիվորեն ներգրաված լինել Վրաստանում անցկացվող նմանատիպ ուսումնավարժական միջոցառումներին, որոնք անցկացվում են ՆԱՏՕ-ի հովանու ներքո և ներգրաված են մի շարք գործընկերներ։
Աղնիշնուվ ստավլեբեքշի չույն թան էրթատ, չույն պարտնյորը թան էրթատ մի իղոր մոնածի լովա։
Միջազգային զարգացումների մասին ամերիկյան լրատվամիջոցները հաղորդում են, թե հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլերը պատրաստվում է հաջորդ շաբաթ արդեն վերջակետ դնել 2016-ի նախագահական ընտրություններին ռուսների հնարավոր միջամտության գործով հետաքննությանը։ Քչանկախումբը շուրջ 1.5 տարի է ուսումնասիրում է, որքանով են իրական պնդումները, թե ընտրություններից առաջ Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբը դավադիր գործարքների է գնացել Կրեմլի հետ մրցակից դեմոկրատ Հիլերի Քլինթոնի դիրքերը թուլացնելու համար։ Նախագահ Ամփոփ կտրականապես հերքում է մեղադրանքները, փորձագետները փաստում են, այս գործը կարող է վճռորոշ ազդեցություն ունենալ 1.5 տարուց կայանալիք նոր նախագահական ընտրությունների վրա։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Չի բացառվում, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի և Ռուսաստանի իշխանական շրջանակների միջև հնարավոր կապերի մասին Ռոբերտ Մյուլերի խմբի իրականացրած հետաքննության արդյունքներն ամփոփող զեկույցը կոնգրեսի անդամներին ներկայացվի արդեն հաջորդ շաբաթ։ Այս մասին հաղորդում է CNN հեռուստաընկերությունը, վկայակոչելով երկրի արդարադատության նախարարությանը մոտ կանգնած աղբյուրները։ CNN-ի տեղեկություններով Միացյալ Նահանգների գլխավոր դատախազ Ուիլյամ Բարը մի քանի օրից կարող է հայտարարել Ռոբերտ Մյուլերի խմբի հետաքննության պաշտոնական ավարտի մասին, որից հետո ամերիկացի կոնգրեսականները հնարավորություն կստանան ծանոթանալ հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի նախկին տնօրենի և նրա ենթակաների կազմած ծավալուն զեկույցի ամփոփ տարբերակին։ CNN-ի լրագրողների պնդմամբ առայժմ հստակ չէ, թե Ռոբերտ Մյուլերի հետաքննության արդյունքում ձեռք բերված հատկապես որ ապացույցներն ու բացահայտումներն են ուղարկվելու կոնգրես և որոնք են մնալու փակի տակ։ Ամերիկյան օրենսդրության համաձայն նմանատիպ հետաքննությունների արդյունքների հանրային ացման ծավալները կախված են բացառապես երկրի գլխավոր դատախազից։ Չորեքշաբթի երեկոյան Ավստրիայի վարչապետի հետ Սպիտակ տանը կայացած բանակցությունների ավարտին նախագահ Թրամփը, պատասխանելով լրագրողների հարցերին, ևս պնդում էր, որ ինքն անձամբ չի ցանկանում որևէ կերպ միջամտել Մյուլերի զեկույցի գաղտնազերծման խնդրին։ Գլխավոր դատախազ Բարը հիանալի մարդ է, հիանալի մի անձնավորություն, որն իրոք հարգում է այս երկիրը, հարգում է արդարադատության նախարարությունը։ Զեկույցի գաղտնազերծումը ամբողջությամբ կախված կլինի նրանից, հայտարարում էր Թրամփը։ Վաշինգտոնում արդեն իսկ որոշակի մտավախություններ է մի հայտ գալիս, որ Թրամփի նման բարձր գնահատականին արժանացած Ուիլյամ Բարը կարող է արգելել Մյուլերի հետաքննության արդյունքների ամբողջական հանրայնացումը։ Գլխավոր դատախազի պաշտոնում իր նշանակման շուրջ մեկ շաբաթ առաջ Սենատում կայացած լսումների ժամանակ Բարը նշում էր. Մեր երկիրն այս խնդրի վստահություն ներշնչող լուծման կարիք ունի։ Ես չեմ հանդուրժի, որպեսզի կուսակցական քաղաքականությունը, անձնական շահերը կամ որևէ այլ սխալ նկատառում ազդեցություն ունենա այս կամ նմանատիպ մեկ այլ հետաքննության վրա, հայտարարում էր Ուիլյամ Բարը։
Or any other investigation.
Թրամփի դիմախոսներն առայժմ խուսափում են կանխատեսել, արդյոք երկրի գլխավոր դատախազ նորենսդիրներին ներկայացնի Մյուլերի կողմից հայթայթած բոլոր ապացույցները, եթե դրանք առկա են։ Կալիֆոռնիայից ընտրված դեմոկրատ կոնգրեսական Ադամ Շիֆն օրինակ համոզված է, Մյուլերի հետաքննության ընթացքում արդեն իսկ պարզ դարձավ, որ Ռուսաստանի իշխանական շրջանակների և Թրամփի մերձավորների միջև գործարքի մասին վկայող բացահայտ ապացույցներ կան։ Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի տնօրենի նախկին պաշտոնակատար Անդրու Մաքքեյբը, որը Թրամփի շրջապատի եւ Մոսկվայի գաբերի հետաքննության գլխավոր նախաձեռնողներից մեկն էր, CNN-ին տված հարցազրույցում լրագրողի ուղիղ հարցին, թե արդյոք շարունակում է պնդել, որ Դոնալդ Թրամփը ռուսների ազդեցության տակ է, նշում էր. Կարծում եմ, որ դա հնարավոր է, այդ կասկածներն էին պատճառը, որ մենք սկսեցինք այս հետաքննությունը։ Ես այժմ լուրջ մտահոգությամբ եմ սպասում, արդյոք Ռոբերտ Մյուլերը կհանգի այդ հետևությանը, նշում էր Մաքքեյբը.
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ մեկ ժամանոց թողարկմամբ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ ժամը։